우리 전화가 위협한 호르몬의 사탈라자가 소중해. 관료 삼일째 나 프로필 대면에 들었습니다. 그는 사풀반 시간이 이제 아시겠고 꼬나라 많이 기술이 복했어. 한 소라 나게. 원래 나 국내 전이 때문에. 어두리오 전이 때 전이 때문에 해결감. 가지 대신 오면 위협 와려. 와 빈배. 그러반 인두라티. 브르 홍프라니 값이지. 위요 가제테소도 에멘 이제차차루 인데사티 누바테 까바만케사톡 마메르 스라질렌 위야후르 인두라트 바카라 밀로테 위요 파티 나미아 크말라사 드르브사 나미 오엠멘데티 우지 카메라 호젯 나시르 아담메피 오베시 테크놀로지 캄발레사 카카테니 메탄 미샤 아담 제르티피 다이렉터 오엠멘 카두리 조와르 마메르 파틀렌 워리다지르 코이사톡 다비 미르 가제테소타티 팔모 시피젠 에티오피안 아크간 라만두라하니 gazeteessota tokko illee maniidha keessatti nam bisinkaanitti isi akkas tolchite irraa eeguu jirraa jedhe suudanitti waaqi roobeel lola lolaase nam kum dhibba hedduu ollaa yaase akka tokkummaan mootummootaa jedhutti biiti tun takkumaayyuu lola akkana waan argiti hin fakkaattu nami akka jajjabaa jira qarqaarsi qulaa ammoo qarqaarsi lubbuu nama olchan guddaan maleefi jedha keenyaan akka pirezidaantiin isaanii huruu kenyaataa jedhatti vaayirasii koronaa diqqaattullee taatu miilgar cabsuu jirti. Pirezidaanti Tiraamp kanooshaa naannoo Wiskaansin poolisiin faranjichii nam gurraachi tokko marra torba rasaa isaan dhaheetini hiriirri guddaan bahaan dhageetiin lafallee laalee namallee dubbise. Jaakob Bileek namganni 29 poolisii baqatee jedhanitti torbaan tokkoon duratti marra torba qawween dhahe rasaa safuriin dhaane amma hidhaana gadee naafat diqqaatullee ammoo wayyaa hojii dhahan. Ittaanaan pirezidaanti Ameerikaa ka duriitiif ammaantan pirezidaanti ta'uuf dorgomuu ka jiru Joo Baayden ammoo Tiraamp jeequmsi hin balaaleffanne warra hiriira sun irratti nam lanfixallee homan jenne laafin hujii isaa agarsiisaa jedha. Ittaantuun duul filannoo Baayden. Keith Bedingfield Trump uf mumullisuuf naannoo sunduuf malee faayidaa ummataa tokkolleeffachuu hin dandeenye. Dhaabbii fayyaa addunyaa WHO'n biyya hedduu waa'ee tolfateetiin karaa vaayirasii koronaa addunyaa keessa dhiqeessaniitiin qorsallee hojjechuu danda'an irratti walii galanii waliin hojjechuu jiran. Waldaan kun yoo iyyuu qorsa argatanillee wal qixxee qoodachuuf jedhanitti hojii kana irra wal qarqaaruu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump WHO'n vaayirasii ganna dabran chaayinaa addunyaa dhufanaayyuu akka dansaa qoratteetiin dhugan dubbannee jedhetti horiillee irra dhaabe. United States ammoo garmuufiitiin waa'ee dabalatteetti vaayirasii addunyaa kana irratti faluu jiraa jette. Vaayirasiin koronaa addunyaa waan hedduun kasaarse. Vaayirasiin kun jireenya Awustiraaliyaa ganna 21 duubatti deebise. Fiyya afaan Oromoo naa isaati irra caqasuu jirtan waan do'atan hojjannaa tokko irra deebineetiin isaanitti himuu jirra. Lagi Hawaash guutee irraan facee haroon basaqaalleen cabsitee nama kuma hedduu baqachiifte. Isaan achi dhufuun shawaa bahaatiif arsii keessallee nama hedduu baqachiisan. Qabeenya hedduu balleessanillee. Warshaa sukkaar wanjii goofeessa nam kuma 5 caalaa baqatee jedhan. Muktar Jamaalii nutti hima.
Naannoo Oromiyaatti godinoonni yaa'a Hawaash daangeessaniitiin hundeeffaman hedduun isaanii ganni Hawaash kan isaaniif waan gaarii fiduu osoo hin ta'in yaaddoo itti buusu. Akkuma kanaan dura komishiniin hoggansa sodaa balaa Oromiyaa ibsaatiin turetti miidhaan caalmattiyyuu amma godina Shawaa Bahaatii fi Arsii keessatti dhibba kana dhaqqabaatiin jiraachuu dubbatama. Godina Shawaa Bahaa naannoo Adaamaatii fi naannoo Wanjiititti guyyaa dheengaddaa irraa eegaleetiin Hawaash galaana isaa qabateetiin hawaasatti kan cabsee seeni ta'uu dubbatan jiraattonni naannichaa. Guyyaa kaleessa galgalaarraa eegalee gandoota aanaa bosatii fi kan aanaa fantaallee magaalota mata haaraafaa hedduminaan cabsuu dubbatu namni VOA'n achirraa gaafate.
Miidhaa ka'an bakka horiiwwan qarqara jedhamu jiru irratti faayidaan isaanii beekta. Akkasuma magaalaaleen immoo manneen qarqara laggeenii jiran akkuma jiru. Amma hanga meeshaa manaa guutumaan guutti fudhatamuu jira. Ammallee haalli jiru addisaadhaan meeshaa keessa baasaa jecha jiranii moo ni dhufaniitiin haalaan haala yaaddoo keessa jira beekta uummanni.
Garamitti qubachuu deema namni garam ka'a jechaadha yoo meeshaa baasu.
Ammoo duraa yeroo warri qarqara lagaa jiru magaalaa haraan tokko isaaniis achi lagumatti kan hudhameetta. Garasa baqatanii achillee karaa biraatiin dhufutti jira jiranii achi namni lafa taabbaa wayiitti achi ol ba'aa jiranii. Amma bishaan kun akka jedhamutti karoorallee akka jiru ta'etti hojiidhaan gadhiifamaa irra taa'an dura miidhaan leenjisaatti turamamaa jiranii. Hidha qoqa gaafa 27-26 gadhiifama jiranii. Akka laallutti bishaan kun ka koobaa qofa irratti fakkaate lolaa makuun lafa taate. Namaa naqa haala yaaddisaatu jira beeku.
Rakkoon kun keessattuu galoo galaanaa laga Hawaashii fi haroo basaqaarraa dhufu qofa osoo hin taane hidha. Humna elektirikaa keessaa gadhiifameetiin illee akka hawaasatti gadi yaa'ee dubbatama. Torbaan darbe keessatti hidhi elektirikaa kan qooqaa waan guuteef gadi dhiifamuu akka malu gama sabaa Himaaleetii kan dubbatamaatiin ture ta'ullee aangoonni hawaasa hubachiisanii sadarkaa sanitti sochoosaniitiin kaasaa kan hin turre ta'uudha kaasu. Ammatti namoonnis rakkoo cimaa keessa jiraachuu illee dubbatu.
Haalli miidhaan keessi waan lubbuu ragaan jiru yoo meeshaa namoonni. Irra caalatti yeroodhaan keessaan bifatiin meeshaa namoota jinaa guddisee irra jala na yau godan su maka mana su gadi kane rasa wala maka kan su buƙata ne ran
nama hagamta anamni ati argite e safa'at de matin inture garam godan
jassin silau wa magala kana ga dindis ne kan magarma lazim ingen ne wani babban namni ba ira ga garabba ra dibala ma oli nanno kana kan jira
amma mana namati tikubatammo bade tikubatammo malfatan malke sajiratu
manu mana matta kuma walbe kanin se senani kuma kubatani meshan sani sila mana man kubata almasu walma kakkabani karam muhammad ukitani kanbe bakuma tay tijirani jiru asibun kana le daran mana barno talle gara bulkinsa magala le galma magala gafira ukan bakkitwonno jidun kanne kuma kasa
namni dufetinin gargarsa dihese wa rakko nama base gargarti dihati achittar gite jira
namni undi munsa magala le nan numar tani kuma duma dadde manga
imma uma me kana fi haldure hojile hojjetame bala amma mudate maksudaf wan irra jiramul gafachudaf angota godina shwa bahati fi godina arsi akadebinu kennenif irra deddebine gafannulle ittihimil koine gama komishini hogansa soda bala oromia tille Commissioner Abadir Abdadin makanarat radion sagale America Hasof Sisus balage addabasanitnin qulqullesani wan harka hinqabannef ammati homadu bachu akahin dandenne ifsan isakanaf hangi balan dimmakanan takqabe mal akkate hanga amma vioen wan addabafate hinqabu raga hanga murasa argame kesa jiratoni nanno washa sukara wanji tijiratan akkamita kesu mesan jiratu fi kanin hafan garu nanno sangadi sani gama adama fi miratitti bakaccho isani to himame hojigeggesan warsha sukkar wanji engineer kasa tasfai radio sagale america te fakkay manitti hojjettoni warsha wanji qoftiyo tikkate namonni kuma shani ol qeesani gaddi sanitinin bakatani tinin jiru midan daqabelle jirajedu engineer kasan
degranna beqenyu kol yallu daikoch indalku mudo wanji sukkar fabrika saratenyus minorubetna fabrika odallebet endeziyum bestegra bokul degmo yegeberiyoch yashama sallan አብዛኛው ነገበሬ ሻማሳ ግን ተብሮ ተጣለ
ናኒ ገገማ ገመናን ኢጃረሜትኒን ቱሬ ገመ ቢታቲ ገመ ምርጋቲን ጫብሴትኒን ሐዋሰቲ ገድጨሄትኒን ጅራ ዳንጋ ወርሻፊ በከጅራቶ ተሆጀቶኒ ወርሻ ሱካራ ከሰጅራተን ለ ጫብሴትኒን ጅራ አከሱመስ ኦሩቆናን ቡልቶታ ሄክታር ኩመተኮ ኦሊት ተኡለ ሎላንኩኒ መንጫሴ ጅራ ኦሩ ወርሻ ሱካራ ገሩ ሐንጋማ ሚዳን ረገየ ሂንጅሩ ቢሻንኩኒ kaninni gajidifame kan kallatti allaga awashirra dufe qofo so hintain hida elektrika qoqarralle kagadilakifame tinin dufeda jedan engineer kasan bidda hanga amma qabenna fi oruqonnan bultotatin gahen addatti lubuna maratti miitta daqabe radio sagale america odefanno argate tokolle hinqabu hala wali gala kanan walqabatetinin angawni bulchin samotumma nanno oromialle tate kanen godina ali lamanitu debir argannanin qabannetin indihanna gabasa sagale amerikatif muktar jamal adama
misenso to koreo jira wachi su ka giddu gade sa fo gan sadar kan jiru kanabao sadde debalate namoni digdame afur galme to ko wamaman agaye digdame ja barakuma lama fukuda lama akkamana murti tiyatan bellama meyu oson die famina fan gamabiratin o gans party demokratawa etiopia o bolideto ayyalo galme insani cufame akka gallekki faman ajajin dabrus agayona polisin akka gadillekki sintu ipsame sahayram toto finfinne ragabaz
ajajin darbikeessa obbo kennesa ayyana obbo mikael boran dr shukuti galata kononler gamachu ayyana obbo lammi benya obbo daud abdataf namon kanembro digdemi afur akka manamurti tiyatanif manamurti ajajin dabarse turim manni murti ana sululta namonni kunneen hagaye digdamija barakuma lamaf kudalamat akadiyatani fiddadacha hagaye digdam barakuma lamaf kudalaman olin ajaja kandabarsi ta ufi imma itibellamami abukaton hidamto takanneni obbo milkias bulcha radio sagale amerikaf ibsaniro
ijoni yetasani kamni sani akabile sabab kanya tera manni murti buru mayenna sani tin commissioning policy oromia bi bulchin si mana amala sirreta godina dana no afin finne kamburayu jiru akka jarakana esu devi sakatke no ajaje ture ida seirana lati de yenni kanya te kanandura commissioning policy oromia jarikun yakka dalagani rujechuran shakiya katuren korano gaggeeffame galmeen yeroo beela maasunis xumurame cufame guyyaa shan kudha shan gidduutti yoo himannaa qabaattan itti dhiyeeffadha. Himannaan kan hin jirre yoo ta'e garuu jarri kun ajaja dabalataatu hin barbaachisin bilisa akka ba'an ajaja jedhutu ture. Jarri kun garuu guyyaan kudha shan darbee jii tokkos darbee hamma yoonaatti himannaanis itti hin dhiyaanne qaamni isaanis bilisa hin baane. Kanaaf iyyanni kan dhiyaate kanumaaf deebiin akkatti kennamu mani murtii qaama lachuu ajajee ture. Qaama lachuu gaafan jedhu komishinii poolisii oromiyaa fi bulchiisa manaa amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee jechuu kooti. Saallachuu deebii barreeffamaan dhiyeessaniin.
Oolmaa Dhaddacha Kaleessaatiin falmii qaamolee lamaan gidduutti turee fi ajaja manni murtii dabarse obbo Miilkiyaas akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Tokkoffaa himannaa dhiyeessuu kan hin dandeenyeef abbaan alangaa dhimmi kun itti dhiyaateef waan hin xumurree fi lammaffaa. Sababa baay'ina hojiitiin himannaa dhiyeessuu hin dandeenye. Sadaffaa irratti immoo dhibeen COVID-19 kunis humna namaa keenya dadhabsiise kan jedhuun kanaan deebii isaan dhiyeessan. Inumaayyuu bulchiinsi mana amala sirreessaa godina addaa naannawaa Finfinnee dhibee koronaa qorannoo isaaniif goonee jirra. Amma bu'aan qorannoo sun qaqqabutti dhiyeessuu hin dandeenyu kan jedhu ture. Nuti immoo deebii kennineen tokkoffaa sababni armaa olitti dhiyaate hunduu gahaa miti. Ajaji mana murtii jalqabumarraayyuu kabajamuu qaba. Jarri kun gadhiifamuutu irra ture himannaan ittiin dhiyaanne erga ta'e amma immoo erga iyyanni kun dhiyaate sarara qaamaan dhiyeessuutu irra ture qaamaan dhiyeessu nama shakkamee hidhaa jala jiru qaamaan dhiyeessu otoo qabanii xalayaa mana ta'anii erguun isaanii sirrii miti. Sababni dhiyaate sababa gahaa waan hin taanee fi shakkamtoonni kun mirgi isaanii eegamee bilisa bahuu qaba kan jedhu deebii kenninee turre. Haa ta'u malee manni murtii osoo bakka isaan qaamaan hin dhiyaannetti ajaja kennuu hin dandeenye jechuudhaan beellama gaafa 29. 2012 beellama jijjiirraa kennee jira jechuudha.
Oduma walfakkaatuun kaleessa hagayya 26 bara 2012 waaree booda mana murtii aanaa sulultaatti miseensa koreeyoo jiraawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaas dhiyaataniiru. Obbo Abdiin baatii 6 osoo himanni irratti hin banamiin beellamaan mana murtiitti yeroo 14ffaadhaaf kaleessa dhiyaachuu isaanii abukaatoon isaanii obbo Miilkiyaas Bulchaa eranii jiru.
Qorataan poolisii iyyannaa fuula tokko dhiyeessaniin obbo Abdiin hoogganaa waraanaa kan turanii waraana ajajuudhaan yeroo bara 2011 keessa nama ishaan akka du'uu fi qaamni akka miidhamu ajaja kennaniiru shakkii jedhu waan qabnuu fi kana qorachuuf immoo ajjeechaan namaa waan jiruuf mirga wabii waan hin kennisiifneef yeroo qorannoo yeroo beellamaa guyyaan 14 akka nuuf hayyamamu kan jedhu ture. Obbo Abdiinis ofii isaaniitti akka haasaaniif kaan hidhama siyaasaatti malee yakka hin qabu. Otuu yakka qabaaddee ji'a 6 hamma na qoratan kana yakka koo bakkee baasanii na himatu turanii. Kanaaf mana murtii kanatti deddeebi'uu nan barbaachisu. Nan rakkisina mana murtii hin rakkisina abukaatoo hin rakkisina poolisii hin rakkisina. Gaafuma isinitti tole nu baasa yakka hin qabu kanaaf dhimma koo lafarra na jalaa gototu kan jedhu kaasanii. Maatii kiyyaa wal argaan jiru galaan qarshii 20 duwwaan naa kennama qarshii 20 guyyaatti yeroon fudhadhu ciree naa taa'amoo laaqana naa taa'amoo irbaata naa taa'a maatii koo wajjin wal argaan jiru kan jedhu mana murtiitti kaasanii.
Obbo Miilkiyaas itti dabaluudhaan adeemsa mana murtiitti turee fi ajaja manni murtii dabarsees ibsaniiru.
Deeggarsa ogummaa gooneefiin poolisiin yeroo adda addaatti ji'a 6 yeroo galmee qorannaa adda addaa irratti banee qorataa waan tureef ji'a 6 ol yeroo qorannaa dheeressuun adeemsa seeraa kan hordofe miti. Namni tokko yakka yoo hojjetee shakkame yakka sanarratti hatattamaan poolisiin qaamni aangoo qabu qorannaa geggeessuudhaan battaluma kan himachiisu yoo ta'e himatama kan bilisa bahu yoo ta'e immoo bilisa baha. Kanumaayyuu guyyaatti qarshii 20 kan ciree tokkollee nama nyaachisuu hin dandeenye kaffaluufiidhaan maatiirraa adda baasuudhaan abukaatoodhaan abboon amantii isaatiin akka waliin argine gochuudhaan meeshaalee barreeffamaa dhorkachuudhaan qobaatti hidhuudhaan kana hunda gochuudhaan qabiinsi namoomaa isaaniif godhamaa ture sadarkaa idil addunyaaf sadarkaa biyyi keenyaatti gadi. Kana waan ta'eef manni murtii kana tilmaama keessa galchuudhaan shakkiin amma haaraatti akka mirga wabii dhoowwachiisuuf dhiyaate kufaa akka ta'u kan jedhu gaafannee turre. Sanattaansuudhaan manni murtii namni du'e waan jiruufi yeroo beellama ni kennina mirga wabii hin kenninu jechuudhaan mirga wabii gaaffii keenya bira darbee jira. Yeroo beellama guyyaa 14 fulbaana 4 yoo beellamu ajajoota adda addaa garuu kennee jira. Maatii isaanii biyya keessa jiraniif biyya alaa jiran teeknoloojii biyyi kana keessa jiruun. Argachuu akka danda'an manni murtii ajaja kennee jira. Kitaabaa fi meeshaaleen barreeffamaa orkaa tokko malee galuufii akka danda'u abukaatoo fi abbaa amantii isaanii wajjiniin daangaa tokko malee bakka to'annoo jala jiranitti akka wal quunnamu nyaanni nama ispeesifik ta'e obboleessa isaanii ittiin akka galuuf akeekkachiisaa wajjin komishinii poolisii oromiyaatti ajaji kennamee jira.
Namoota 24 galmee tokko irratti waamaman sababa maalin poolisiin dhiyeessuu akka dhabe komishinii poolisii oromiyaa irraa qulqulleeffachuu dhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Gabraatiin magaalaa Bishooftuutti to'atamanii kan jiran hoggansi paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Lidatuu Ayyaaloo kaleessa mana murtii aanaa Bishooftuutti dhiyaataniiru. Obbo Lidatuun hokkarra akka ka'uuf qindeessuuf deeggaruu jechuudhaan shakkamanii kan magaalaa Bishooftuutti to'atamanii jiran mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin guyyaa dabalataa 14 akka kennamuuf mana murtii gaafate manni murtii harkatti kuffaa taa'isuudhaan galmeen isaanii cufamuu ibsuudhaan obbo Lidatuun ammoo waajjira poolisiitti deebi'uun karaa abukaatoo isaanii galmee biraatiin mirga wabii akka gaafatan. Ajaji dabarsuu isaatu ibsame. Haa ta'u malee hanga ammaatti obbo Lidatuun mana hidhaatii akka gadi hin lakkifamne pirezidaantiin paartii dimokiraatawaa Itoophiyaanotaa obbo Adaanee Taaddasaa ibsanii jiru. Erga manni murtii galmee cufuudhaan obbo Lidatuu mirga wabii eegamee fi akka gadi lakkifaman taasiseen booda poolisiin deebisee hidhuu waliin walqabatee komishinii poolisii oromiyaa fi biiroo abbaa alangee oromiyaa irraa qulqulleeffachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne yookaan deebii argannu ta'e gabaasa biraatiin kan itti deebinu ta'a. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerraa.
Godina Harargee ba'aa magaalaa Wadaay keessatti dilbata dabre akkasumas godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaa keessatti wixata kaleessaa hawwaniif shamarran yookaan qarreen hirriira mormi ba'anii turan hiriirtoota keessaa kanneen hidhaman akka jiran kan ibsame yoo ta'u aangawoonnis kanarratti deebii kennanii jiru.
Dilbata darbe hiriira magaalaa Wadaay keessatti gaggeeffame kaayyoon isaa maal akka ture? Dubartoota keessaa tokko gaafadheen ture.
Waan deemee fi waan amma guddeessaa na wadaa keessatti namarra raawwatame jecha irratti walumaa yemmee hiriira sanitti guyyicha dhukaasanii sunyee wal qabannee dhaabbannaan uleenu eegalan jechuudha. Namni kaan fiigee baasatee kaan fiiganii kaan bii waraanaa jedhanii kaan dubbiigan qabanii hunda eeggataa kaan bii jechuudha. Ulee fi kobilistoon lafaa kobilistoon karaa ispaaltii godhe kobilistoon gurguddaa kanaanii. Akkasii jala darbatanii tarkaan kobilistoon hidhaanii jiran tarkaanfii hedduu akka namarra fudhatan. Warra kaanfii keessan kan irra raawwatan eegatii isaan biraa gammachiisanii haalallee barbaadanii galchaa jiran mana hidhaatti fuudhanii eegas gammachaa biraa laatanii.
Amma dubartoonni qabaman sun eessa jiru?
Galma magaalaa keessatti.
Waa'ee humnaan gudeeddii magaalaa Wadaay kan gaafatamte shamarreen tokko akka jettutti.
Gudeeddaa lachuu kanneen isaadhaan deemaa jira.
Eessaatii dubartoota yookiin shamarraniin qabu gudeeduuf?
Shamarran osoo karaa deemaniitiif qabaa jiru. Manatti ishee seenanii abbaa manaa meeshaadhaan sodaachisanii fuudhaa jiru. Kana kana faan waan dhaga'amuuf teenyee gadda simachaa oluu dadhabnee haanee bakka agarsanitti fincillee jira. Deeggaan hin dhaabbanne itti fufeera. Baadiyyoo taasisa isaatti magaalaattis ta'ee itti fufeetuma jira. Baay'ee hamaadha. Akka qarreettis ta'ee akka haadholeettis akkasuma akka qeerroottillee haala tokkotaa keessa jirra ture.
Godina Harargee lixaa magaalaa Hirnaa keessatti hiriirri gaggeeffame maal akka ture jiraattuun tokko naa ibsitee jirti.
Yaayyu Gameessa Keenya Jawaar Mahammad, Baqqala Garbaa, Hamzaa Boolumaa. Akkasumallee hidhamtoonni siyaasaa nufaa bahu hidhaan nurraa haa dhaabbattu gudeeddaan dubartiin nurraa haa dhaabbattu dubartoota mana kaambii isaaniitti ol guuranii hidhuuf akkasumallee kaambii waraanaatti nama hidhuulleen haa dhaabbattu jechaa jira. Kaarnoo sa'aatii sadii walitti dhufnee hanga sa'aatii afurii karaarra ba'anii oguun itti dhaabannoo dhageessisaa deemnu humni waraanaa dhufee seebichaa hamaadhaan addanitti meessanii. Achumaan ijoolleen qabamanis hin turanii isaanillee dhokkuma nageenyuma kanaaf maqaa isaanillee akka dhahuun barbaanne ammas maatii naawwanillee bakka jimaa isaanii jimaa gurguru ijoollee isinitti qindeessee mana keessatti qindeessee jechuudhaan osoo isaa hundumaa waan qabne mana guuraa jiranii yaadamuu miti wanni kalee isaanii irratti ta'ee ammallee bifti irra deemanii guuraa jiran.
Eessattidha?
Amma buufatuma poolisiitiin.
Amma dubartoonni dhaa keessa jiran meeqa ta'u?
Baay'ee daawwanis jiranii dubartiinis jirti ammallee guuraa jiranii lakkoofsaan beekamuu hin danda'u.
Humnaan gudeeddii eenyutu dubartii irratti raawwata?
Poolisii matuma waraanaa kanaatu irratti raawwachaa jira.
Qabatamaan qabdu nama akkas ta'e?
Baay'een ni jira magaalota garaagaraa keessa ni jira namoonni soduma isaatiif wanta akkanaa kan irra gahees namoonni baay'een sodaa isaaniitiif namoonni hin jiran.
Dhimma kanarratti deebii gama mootummaa akka nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbiseera.
gala sirnaan deemdeeffannoo guutuun qabu kan awwadaayitii ta'e jedhamu uumama isaatiin bu'uuraan seeraan ala. Sababiin seeraan ala ta'uuf hiriirri heera mootummaatiin kan eeyyamamu afaan seeraan hiriirri akka gaggeeffamu gaafate siin turre waan seeraan alaa ture jechuun hin danda'ama. Kanaaf waan seeraan alaa sun akka hiriira nagaattis fudhatamuun isarra hin jiraatu. Namni biyya kana keessatti isa ta'u biyya kamittuu seeraan yoo kan gaafatamu ta'e yookaan seera cabseera yookaan immoo seera cabsuu isaatiin shakkameera yoo jedhame seeraan gaafatamee sirni inni ittiin bahu sirni inni ittiin to'atamu seeraan malee hiriiraan to'atamee hiriiraan bahu wanti jedhu hin jiru. Karaa biraatiin namoonni hiriira kana qindeessanii hiriira kana keessatti hirmaatan seeraa wajjiniin wal qabatee tokko karaa deemamuu qabu hundaan hordofanii hin deemne yoo ta'e itti gaafachiisaa jechuudha.
Dubartoonnii fi qarreen yookiin shamarran hidhamanii jiran akka jiran quba qabdu?
Odeeffannoo kanaan qaban garuu yoo wanti seeraan alaa tokko yeroo hojjetamu namoonni seeraan alaa hojjechuu sana keessatti qooda qaban seeraan gaafatamuun isaanii nafu namni to'ataman jiraachuu danda'u waan gabaasa sana amma to'atamee badii sana keessatti waan jiru odeeffannoo mammaatti hin qabu.
Gaaffisaan kaasan keessaa kan biraa humnaan gudeeddiin humnootii nageenyaa nurratti gaggeeffamaa gara mooraa waraanaatti geessanii dubartoota shamarran gudeeduu jedhu waa'ee kanaa.
Namni dirqiidhaan gudeeduun yakka seeraan gaafatamu qaba. Namni yakka kana raawwate hamma ammaatti bulchiinsa godina sanarraas magaalaa sanarraas odeeffannoo qabnu namni yakki kun irratti raawwatameera yookaan dirqisiisanii gudeeduun yookaan gara mooraa waraanaatti nu geessan jedhee namni komee mootummaatti caasaa mootummaa sadarkaan jirutti geesse akka hin jirreessi komeen akka kanaas akka godina sanaatti naannoo amma irraa ka'u kanatti akka hin jirre qulqulleeffanne jirra. Gochaan akka kanaa raawwatameera taanaan eenyuun waan ta'u abbaa kamiin raayyaa ittisa biyyaa jedhamee maqa balleessii adda addaa walitti qabamuun isa jiru yoo nama dhuunfaatiin gudeeddiin irra gahee ta'e namni dhuunfaa gudeedame sun seeraan gaafachuuf mirga qaba. Tokkoffaa wanti dogoggora isa taasisu taateen sun ta'uusa wanti ragoome hin jiru wanti ragaadhaan namni koo dhiibbaan kun irra gaheera yookaan dirqiin gudeeddiin irra gaheera komee dhiyeeffate hin jiru.
Jiraattonni akkanaa ibsanitti dubartiin nan gudeedame jettee hawaasatti himuun saalfiidha jedhu.
Eeyyee dhuguma yoo akkuma jettee saalfiidha namni akka miidhaan akkasiin irra gaheera jiranii dhiibbaa hawaasa keessa jirurraa sodaa hawaasa keessa jirurraa aadaa keenyarraa ka'ee rakkoon jiraachuu danda'a. Keessoodhaan dhoksaadhaan caasaa nageenyaatti ibsanii caasaa poolisiitti ibsanii balangaatti ibsanii rakkoo sana qulqulleessuun hin danda'ama. Bakkitti qulqullaa'ee baay'ee waan jiruuf jechuudha agas mara namni dhiibbaa nutuu sarara ga'aa jiru hin dhokfata kan jedhu hin qabu. Keessumaanuu wadaa irraa tata wadargee baharraati odeeffannoo akka kanaa caasaan iddoo sana jiru akka hin qabne nuu kaasanii haa ta'uutii garuu taateen kun ta'eera taanaan eenyuun waan ta'u taatee kana kan raawwate yakka raawwate waan ta'eef yakka raawwatame sanaan seeraan gaafatamuun dirqama. Dhimmicha qulqulleessuun barbaachisaadha deeta yaada caasaan iddoo sana irra deebi'e akka qulqulleessituus kallattiidhaan ni jirra waan ta'eef.
Waa'ee kaleessa hirnaa keessatti ta'ee quban qabwettan.
Kan irraa nageenyan warri odeeffannoo kana kennan caasaa nageenyaa kan godinaatiifis kan magaalaatiif kan naannootiifis illee odeeffannoo sana keessaan kennanii akka qulqulleessan gochuun baay'ee barbaachisaadha. Nutis gadi buunee dhimmicha qulqulleessinee ifoomsuun baay'ee barbaachisaadha kan jirutti walii galee jira. Warri godinaatiifis laatamee jira dubbicha akka qulqullaa'uuf.
Waa'ee magaalaa hirnaa odeeffannoo dabalataa argachuuf akkasumas waa'ee dubartootaaf shamarran hidhamanii jiru jedhamanii gaafachuuf itti gaafatamaa qorannaa yakkaa ka ta'an obbo Ahmadiin bilbila harka isaanii irratti bilbileen ture.
Attamooltan obbo Ahmadiin jaallanneedhaan VOA irraa. Dubartoonni hidhamaa jiru jedhaniiti intarviyuu gaafadheen ture deebinaa laattu jedheen. Namni dhame tokko iyyuu hin jiru.
Gama kaaniin waajjirri dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa waa'ee poolisoonni fi humnootiin nageenyaa humnaan gudeeddii raawwatan jedhame kana quba qabu yoo ta'e adda Sa'aadaa gaafadheen ture.
Lakkii humna nageenyaa fudhate kan jedhu paartii baheessi jennaan ta'u kan sagalee isaa dhageeffata jedhee ta'ee dhageessisu jechuu danda'a. Ammoo akka keenyatti qorannee qaama nageenyaatu gudeedee dhiibbaa daa'imni kanarraan ga'e kan jedhu ragaa qabatamaadhaan waan hin gammaadha harkaa qabu hin qabu. Dubartoonni biyya keessa jiran qaama nageenyaatu miidhamaa jiru gudeedamaa jiru kan jedhu hin qabu.
Kanarraa kanumaan nan xumuraa an jaallannee gammadaati nagaatti.
Booranni kora gumi gaayyootti jira. Gumiin gaayyoo kora bal'aadha. Abbaan gadaa'e gabaalli fuudhe ganna fireessoo irratti gumii kana yaame dhiphuuf bal'ina gosaa mari'achiisaa seera dabee qajeelchaa akka qajeelchemmoo ittiin jabeessa. Gumii gaayyoo geggeessuun itti gaafatama keenyaa jiru abbaan gadaa Booranaa Kuraa Jaarsoo sooraatu ardaa gumiin teettutti bilbilee dubbise.
Hori gumii gaayyoo 41 hori gumii gaayyoo gadaa General Assembly hormuuraa jabduu abbootiin gadaa gumii bal'ootti hammatan muraa gosaa jajjabduu irraa eegatan duri daawwee gobbootti yaame. gan ibbedduun duratti aanu eegi sun iyyuttum jiran gadaan jireenna jabeennaaf qarooma oromooti arda horitti taane biyyaaf biyye marraaf bisaan eebbifatanitti qorgumii jiran bagadaatiin qorhan nagaa yaammatee jecha nagaa fuudhuu jirra bagadaa baaroo jilaati gumiin nagaan teette gadaan godee gadaan gadoo qorgumii akkana kan durii jii tokkoyyuu caalin ta'an bara jajjabaa akkana kan kaakoronaan taa'u nam dhoowwu kan ammoo torbaan lam tolfatan guyyaa kudhan gosaaf miilootti horta'a gosaaf miilooni dameele gosa booranaati akkuma walxaananiin gosaaf walxaananiin dhimpuuf balluun nufi mari'atan achi waan argatan gosa dabarfatan qorgumii dabarfatan booranni fakkeenyaaf gosa 17 qaba dameelee jal jira akkuma walxaananiin namuu dhibbuu balliin nufi irratti mari'ata ittiin duuba horguddaa dabarfatan jedha abbaan gadaa kurajaarso mariteen adda barra.
Guyyaa sudhanii gaabbisa miidhoof gosa kennine booranni gosa 17 qaba gosii 17 tuni sabbo goon jettee gargar baasu dhabbi sadii isheen 14 fakkeenyaaf sabbo sadeen jalaatti galu harrayyuu maxaarri jira miidhoo jechuun gosa tokko jalaatti. An fakkeenyaaf bigaluu yoo fudhanne gobbuuwwan majiitti bigaluu ta'ee jira. Mani gobbuu shanii majiilleen tokko deebitee balbalaa gosa jalaatti manaa jira. Mani jalaatti balbalaa jira. Miilo jechuun amma adeemsa jechuun qaraman manaan taa'ee balbalaan taa'ee manaan taa'ee duubaa biqilootaatti deebi jechuudha.
Kanaafuu miiloon taa'a gosaan taa'a ittiin duubaatti gumii balloo dhufa.
Miiloon taa'ee duubaa gosaan wanti deebi ittiin duubaatti. Gaabbis gumii bakka deebisanii duuf guyyooti kan keessaallee fiixeen gogeessananillee waliin teessee waan seera boorana sinni boorana irraatti mari'attee waan walii galtee adiloos gaan gogeessananii ofiitti dubbistee kallee mari'attee walii galtee dubbii baatamallee ayyuu garbamee bichaa kaagoore jiru kaayyuu bumeellee bichaa gaabbisuuf dubbistee kallee mari'attee waan itti walii galtee duuf gaabbis gumii walii gala kaanti booranaa dabartan jechuudha.
Yoo dhufan kan banni bareete ammaan. Seer mari'atan moo wam dhibbuu bal'inni gosa keessa jirtu moo waan akkam fa'a mari'atan?
Wanni gumiin tuni mari'attu waan guddoo waan seera boranaallee irraatti mari'attu seera haraallee tunuun dandeetti kaan immoo waan gooroo fadhawaa fadhidaayyuullee gooroo boranan dubbatti waan tinni boranaa. Araayilaa kamarra bisaanii dubbatti.
Gaddisi kun gaa'e hiyyeessaaf hiyyeetti illee dubbata.
Waan hiyyeessaa hiyyeetti hin dubbatti buusaa kunuun isaan dubbatti. Aadaa durii jiru karaa booranaa baas kallee hin dubbatti arraba lufaa hamma namii biqilaa bifeettiin arraba lufeettiin jedhe kallee irraatti hin dubbatti waan guddoo irraatti dubbatte jechuudha.
Tancuuf akka gosaa dubbattanitti akka miiloo dubbattanitti achiin duubatti gaaddis gumii balloottiin hin dhuftani.
Amma gaaddis gosaatti gaaddisi amma waan seeraa laalu fiixeetti irraa mari'ata waan seeraa wal qabata waan seeraa haaraa barachuu malanii wal qabata. Waan aadmalee biyyaa baay'ee gaabbisii fiixeen gogeessananii wal gaafatti gara gaabbisii gosaatti immoo gochii araayeel qabduun dubbatti hiitaniitiin dubbatti yeesayyeetiin dubbatti dhiisagoon isaan dubbatti gaabbisii gosaa waldhabdii gosaa yookiin jiraatte sadarkaa gosaatti hin dubbatan dubbiin jajjabduullee ni jiraatte ka gaabbisa karaa armaan dura. Raabuuttee gadaa sadeen dhufeettiin dadhabamte gaabbis gumii gaa'e kanaan turamuu dandeenya. Gaabbis miiloo waliin gargaartaa hiyyeessayyeetti waldhabbiin maatii sawarra yoo jiraatte waldhabbiin abbaa filma yoo jiraatte waldhabbiin dhiirsaniitii yoo jiraatte waldhabbiin maatii tokko yoo jiraatte gosaan laalanii gaabbis miiloo kanaatti taa'anii hiikan.
Waan dansa kun hin gaaddisum gosaa jennuuti gaaddisum miiloo jennu gumiin guddoon horii gumii guddoo yoo
Sadiittate guyyaan gumii qabne guyyaa kudhi gumii walitti deebiti guyyaan immoo laalameettiin yoo dubbiin sadarkaa gosa jirtutiin hin xumuramin laalamii guyyaa lafa gadiillee taateetti daruun hin danda'amu.
Vaayireesii koronaa kana keessa adoo dhukkubillee hin jiru adoo dhibbuu balleen illee hin jiru tanuma kee dhufuu jirtan dhukkub kanallee jettanii hin dhabne yookaan ammoo rakkoon akkanaa ta'a duraani koronaan kunleen hin dhowwu gaaddis gumii takkumee hin qabne gumiin gaaddis gumii.
Gadaa agaadiillee gumiin hin teenyedhanii gadaa agaadiillee hin teenyedhanii.
Maaltu dhoofuu
gaafas? Gadaa agaadii waraan xaaliyaanii jira waraan kanaaf taa'u dadhabdee gadaa agaadiillee akkasuma hin taa'in. Gadaa agaadii sun dhukkubillee ni jira. Madduu jira. Akkasii kalaman intenne dan yar dalle mo ikun corona kana akatuma nani lama su wale ka faga atmale wale ne jinge dan immo goro ni bida wa gejab di adan daba ti ti dan ni ko gulmata o fika da daba tin dan de ni gelle wale galle akun gejab an te tin
ta tulle gadan dida dida kalmat lakke sane jara bangada jadan gato